Ja, da sier jeg bare velkommen til en ny forelesning, elektromagnetisme. Jeg er nå ferdig med første kapitlet, som har dreid seg om elektrisk ladning, elektriske krefter, og i all hovedsak så brukte vi tida på å måtte introdusere konseptet elektrisk felt, og har sett litt på forskjellige måter å beregne elektrisk felt på. Og det som er nå tema for i dag og tirsdag, det er sånn sett å jobbe videre med elektriske felt, men vi skal se på det på en litt annen måte. Altså vi skal rett og slett vi skal introdusere en lov som heter Gauss lov, som kan betydelig forenkle beregninger av elektrisk felt i enkelte situasjoner. Det er en av egenskapene til Gauss lov. Så det er en veldig viktig lov. Det er innenfor elektromagnetisme så er det noe som kalles for Maxwells ligninger, som det er fire stykker av. Og hele elektromagnetismen hviler på de her ligningene, Maxwells ligninger. Og Gauss lov er en av dem, så det er liksom en av bærebjelken i hele elektromagnetismen. Like sentralt som Newtons lover er innenfor klassisk mekanikk. Så ja, Gauss lov er altså det som er hovedtema. Gauss var en matematiker og fysiker som levde for noen århundre siden. Han blir kanskje regnet for å være en av tidenes smarteste. En av historiens smarteste personer. Han gjorde utrolig mye. Veldig mye forskjellig innenfor både matematikken og fysikken. Dette er bare en av flere ting han fant opp. Men vi skal ikke introdusere loven med en gang. Den hviler på noen forutsetninger, og det er noen konsepter vi må se på. Så vi skal ta det litt sånn stegvis. I hvert fall så der kan vi bare notere opp det som jeg sånn sett sa akkurat nå. Nemlig at jeg skal bare få litt mindre fonter her. Det vi har sett på tidligere, det er hvordan du kan beregne retning og styrke på det elektriske feltet i nærheten av ladde partikler. For vi har sett at ladde partikler er det som skaper et elektrisk felt. Så det at du har ladning, da får du elektrisk felt. Så. Vi har tidligere sett på hvordan en kan beregne retning og styrke på det elektriske feltet i nærheten av ladde partikler. Og som vi kanskje allerede har fått inntrykk av, så kan sånne beregninger bli teknisk sett veldig kompliserte hvis ladningsfordelingen er komplisert. Så, og utgangspunktet for alle sånne beregninger, det er feltet fra en punktladning. Fordi at alt er sånn sett sammensatt av punktladninger. Alt kan liksom dekomponeres i en sammensetning av et visst antall punktladninger. Så det er altså utgangspunktet. Så utgangspunktet er feltet fra en punktladning Q. Og det det feltet, det har vi tidligere sett på, og det kan skrives på denne måten her. Så det elektriske feltet, som altså et vektorfelt, så det vektorer definert i alle punkter i nærheten av en, altså i alle, på alle steder i rommet i nærheten av en punktladning, så elektriske feltet en vektor, som en funksjon av en, og det jeg kaller for R-vektor, som altså en posisjonsvektor, som starter i ladningen, som lager feltet, og som ender opp i det punktet vi ser på. Altså det en måte å angi posisjonen da, til det punktet vi ser på. Så eksempelvis, så den kunne ha en punktladning oppi på kamera oppå der. Det kan være ladningen Q. Da altså vil det vil lage, sette opp et felt i hele auditoriet, og R-vektor vil da være en posisjonsvektor som starter i kamera og som ender opp i det punktet som vi skal se på feltet i. Det sånn, sånn vi skal tolke den her. Og det har vi sett at det konstanten 1 over 4 pi epsilon 0. Og så ganger vi med ladningen Q, deler på R-ian, der R-ian altså blir kvadratet av avstanden fra ladningen som skaper feltet. Og så ganger vi med denne enhetsvektoren R-vektor hatt i radiell retning. Det var for å angi retningen da, på feltet. Og så det var den måten som vi skrev opp det elektriske feltet på en sånn måte at vi både får uttrykt størrelsen på feltet og retningen på det i ett eneste uttrykk. Og det vi har sett jo også at hvis du har en positiv punktladning her, en plussladning, så altså feltet peker som rett utover fra en punktladning. Og den her R-vektor hatt, for eksempel ut på punktet her, så det altså en enhetsvektor som peker i radielle retning. Altså den går, peker videre rett utover fra, hvis du tenker deg tenkt linje, fra landingen til det punktet vi skal se på feltet i, så R-vektor hatt, den peker altså rett videre utover i samme retning. På alle punkter, som jeg har sett tidligere. Nå til og med lage en fargekode på denne R-vektor hatt, som jeg har gjort før, bare for å skille den litt ut. Sånn. Det her samme vektor. Så. Det her altså en enhetsvektor i radiell retning. Så det var altså utgangspunktet. Og så har vi jo sett at bare du går, skal vi si at du tar det første steget vekk fra en punktladning. Så det første steget i komplikasjon er å finne fram til to punktladninger. Og bare det indikerer jo, eller impliserer jo, for å si det bare mer nøyaktig, at vi må begynne å dekomponere vektorer, altså vi må addere vektorer, og vi må dekomponere og herje og stå på. Og har vi en kontinuerlig ladningsfordeling, ja, så blir det, så det har vi også sett på, vi så på feltet for en laddstav, da får du egentlig et kontinuum da, av feltvektorer. Du tar en laddstav, deler opp i mange småbiter, på en drøss med punktladninger i praksis, hver enkelt bit av staven ses på som det, og så får du et feltbidrag fra hver av de her bitene. Og så må du integrere opp de her for å finne det totale feltet. Og det er sånn det er. Og som vi også kom innom så vidt, uten å regne på det, hvis du velger et punkt som ikke, altså vi så på et punkt, vi la staven langs en x-akse, så vi på et punkt videre ut på x-aksen, da endte vi opp i en situasjon der alle vektorer var i utgangspunktet dekomponert. Alle bidragene pekte i samme retning, så vi kunne bare integrere direkte en skalar størrelse. Men ser du på et punkt hvor som helst ellers, så må du dekomponere alle punktladningene, alle bidraga fra alle punktladningene, og integrere både langs X og langs Y hver for seg for å finne det totale feltet. Så det som sagt, det kan bli komplisert, og dette var bare en, det var bare en stav, altså en tynn stav. Det det sånn sett det enkleste du kan tenke deg da, av en kontinuerlig fordeling. Men hvis du har hva som helst ellers, så blir det mer komplisert. Men prinsippet akkurat, det prinsippet og metodikken nøyaktig den samme. Det en brute force-metode for å finne feltet i nærheten av en kontinuerlig ladningsfordeling. Og det ekstremt viktig å kunne gjøre. Vi skal se senere, om ikke så veldig lang tid i kurset her også, at det å kjenne feltet helt vesentlig for å kunne regne på hvor stor spenning eller så potensialforskjell du har mellom to punkter. Altså når du har et felt skapt av en ladning, så får du en potensialforskjell. For å kjenne, beregne hvor stor spenningen blir, så må du kjenne feltet. Så det nå bare sånn er det. Så, men det derfor, så på grunn av at sånne beregninger kan bli veldig kompliserte, så det utrolig bra da, at det finnes en metode som gjør at vi kan forenkle sånne beregninger under visse forutsetninger. Altså det vi har sett på tidligere gjelder helt generelt, så det kan du bruke uansett. Det vi skal innom nå i løpet av denne timen her og nå på tirsdag, enkelte spesialsituasjoner som gjør at vi kan veldig enkelt regne ut et felt fra en tilsynelatende komplisert ladningsfordeling. Så vi har altså på en måte vi skal angripe motsatte, liksom motsatte problemstillingen. Så her skal vi angripe problemstillingen. På en annen måte. Så for eksempel så skal vi se at den metoden vi skal utvikle nå, det kan gi oss svar på i hvert fall et par spørsmål som vi skal stille nå. Så for eksempel gitt et elektrisk felt på en lukka overflate. Hva den elektriske ladningen innenfor den lukka flaten? Og det er akkurat det motsatte av det vi har vært innom hittil. For inntil nå, så bare for å repetere meg selv for n-te gang, så har vi gitt en ladning, eller et sett med ladninger, så vi brukt det til å regne ut elektriske feltet. Men si nå at vi kjenner det elektriske feltet, kan vi jo tenke oss at vi gjør. Det mulig da å si noe om hva slags ladning som har produsert feltet? Det ikke opplagt at det men det skal vi se at det det faktisk mulig å finne ut av. Og en tilnærmet problemstilling, eller en lignende problemstilling, men ikke eksakt det samme. Så for eksempel gitt formen, altså strukturen på et elektrisk felt. På en lukka overflate. Vi skal se at det en viktig del av det at vi ser på feltet på overflater som lukka, altså som ikke åpne, de hører sammen på et vis. Vi skal komme mer inn på hva det betyr. Så gitt formen eller strukturen på et elektrisk felt på en lukka overflate. Og strukturen på ladningsfordelingen innenfor. Hva blir styrken til feltet på overflata? Og det her da påstår at det her Gauss lov gir oss svaret på dere spørsmålene. Så Gauss lov et viktig konsept. Det forstå Gauss lov, så har du skjønt, skjønner du det, så da har du fått en betydelig djupere forståelse av hele konseptet elektrisk felt, så det viktig i seg selv. Samtidig så gir det oss et verktøy. Og vi skal ikke kjimse av det heller. Det et nytt verktøy i verktøykassa, som gjør at vi i stand til å gjøre enda flere beregninger enn det vi kan gjøre uten å kjenne til det. Så vi veldig glad i sånne. En sånn lov som gir oss både en forståelse av et konsept, og samtidig et regneverktøy, da har vi liksom slått to fluer i en smekk. Så det vi veldig glad. Det vi glad for. Så, men da for å forstå Gauss lov, så må vi introdusere et konsept som heter elektrisk flux, for Gauss lov baserer seg tungt på akkurat det. Så derfor tar vi utgangspunkt i det. Vi skal jobbe litt med hva det er for noe, hvordan vi kan regne ut. Vi skal definere elektrisk flux, så vi skal se hvordan vi kan regne ut det. Så utgangspunkt. Det altså konseptet elektrisk flux. Og fluksbegrepet, det eldre enn elektrisitetslæra. Som jeg sa, mye av det her ble utviklet i løpet av 1800-tallet. Særlig siste halvdel av 1800-tallet ble mye av den teorien vi lærer om i det faget her, det ble utviklet da. Men fluksbegrepet mye eldre enn som så det. Flere århundre eldre enn det. Det kommer fra klassisk mekanikk. For det var det begynte med. Newton opererte 200 år før elektromagnetismen ble utviklet. Så mye av basiskonsepten i klassisk mekanikk var allerede utviklet for flere hundre år siden, og det her kom. Så de som utviklet elektromagnetismen hadde jo da kjent ut hele mekanikk, og delvis også det som kalles for termodynamikk, varmelære, det var også utviklet litt tidligere. Så det var kjent fysikk. Så det var ikke så rart at en del av begrepet ble liksom inspirert fra den fysikken jeg kjente tidligere. Så i det tilfellet her, fluksbegrepet, det kommer fra rett og slett fra vannstrømming, eller væskestrømning, det det som hele opprinnelsen for det. Så vi skal si litt om, vi skal se litt da på hvordan fluks egentlig definert. Så, konseptet, det kommer fra strømning av generelt av strømning av væsker, men vi kan si at vi kan gjerne si vannstrømning. Og når du har strømning av vann, for eksempel tenk deg elv, så har du altså da har du vann som strømmer. Det kan du tenke deg består av mange små vannpartikler. Så hvis du tar en elv, drar opp litt oppover i Gudbrandsdalen, ser på Gudbrandsdalslågen, tar et tversnitt gjennom elva et eller annet sted, så vil den ha en viss overflate. Så vil du ha strømning av vann gjennom den overflata kontinuerlig på alle punkter. Så du kan vi se på. Tenker at vi tegner det. Sånn, her har vi en overflate med et visst areal. Så A står for tversnittsareal av denne overflata. Og så har du vann som strømmer. Og for å, det viktigste begrep, viktigste størrelsen du kan se på når du har vann, det er hastigheten til vannet på de forskjellige punktene på overflata. Så her har du hastighetsvektorer som indikerer hva hastigheten til vannstrømmingen på de forskjellige punktene på overflata. Det også et hast, det også et vektorfelt da. På samme kan vi se. Du har en overflate, så du I tilfellet der har en overflate, og så har du vektorer som altså I det tilfellet hastighetsvektorer definert på hele overflaten. Så du har mange mange vektorer som beskriver rett og slett, det som beskriver strømningen da. For det sier noe om hvor hvilken retning vannet strømmer og hvor fort det strømmer. Og det for vann så viser det seg at det en komplett beskrivelse av strømningen. Og det som kalles for flux som har som en strømning som har med altså det er noe som avhenger både av hastighetsvektor og så hastighetsfeltet. Det vektorfeltet med hastighet og det avhenger av tversnittsarealet. Og da viser det seg at vi kan definere elektrisk flux ved å kjenne hvis vi kjenner hastigheten og vi kjenner tversnittsarealet. Så hvis vi forutsetter I utgangspunktet at hastigheten står vinkelrett på tversnitts, altså på overflata, så at på et hvert punkt av overflata, så hastigheten vinkelrett på. Da viser det seg at det som vi kaller for flux, strømningsflux, det ikke noe annet enn hastigheten til vannet ganger tversnittsarealet. Så det altså arealet, det arealet av det tversnittet av strømningen, ganger med hastigheten, hvis vi da tenker oss at det en konstant felles hastighet som vannet har over den overflata. Og det her, det skal dere lære om til høsten faktisk, I vanlig I fysikk-kjemifaget som det fellesfaget som alle ingeniørstudenter på her på NTNU Gjøvik har, skal dere lære om sånne ting. Så det her blir jo foregripet litt rann da, vi skal ikke gå djupt inn I det så klart, men det her viser at det her et mål på den mengden vann som strømmer gjennom overflata per tidsenhet. Så fluksen altså et mål på mengden vann per tidsenhet som strømmer gjennom flatene. Så en skrivefeil lenger opp som jeg måtte korrigere. Sprøsmål, spesielt. Så det og uten at det her dette bare for å illustrere konseptet, så det kommer ikke til å bli noen spørsmål om flux av vann, altså det måtte for å være en måte på. Men det her viser rett og slett at det volum, altså den direkte fluksen, hastighet ganger tversnittsareal, volumet vann per tidsenhet som strømmer gjennom den overflata. Det skal vi vise til høsten, at det riktig. Så det altså vannfluks. Det sier noe om, skal vi si, ut fra definisjonen der, så ser vi at ja, hvordan kan vi øke fluksen? Jo, du kan øke den ved å se på et større tversnittsareal, så du får mer vann som strømmer gjennom. Du kan også øke den ved å øke hastigheten. Og det kan du på en måte illustrere hvis du øker hastigheten da, det går kjappere gjennom, da vil du også øke fluksen. Det kan du tenke deg illustrert ved at du lager flere hastigheter. Altså hvis du ser på det her som et mengde med feltlinjer, du kan lage hastighetsfeltlinjer på samme måten som jeg har sett på feltlinjer for elektrisk felt. Så øker du hastigheten, så kan du tenke deg det som flere feltlinjer. Så det et mål på en måte, et mål på en mengde feltlinjer som du har innenfor et areal. Det røft det vi kan si om hva flux Det en måte å visualisere det på. Og når vi skal definere elektrisk flux, så gjør vi det på veldig samme måte som det her. Det bare at vi Vi opererer ikke med vannstrømming, det ikke hastigheter, det ikke direkte, det ikke fysisk strømning av vann vi snakker om. Men vi skal fokusere på det at altså likheten mellom elektrisk flux og det her, det at det vektorer definert over en flate. Så vi skal stille for å se på hastighetsvektorer, som definert på en overflate, skal vi se på elektrisk felt definert på en flate. Så, men utover den, hvis vi bytter ut hastighetsvektorer her med elektriske feltvektorer, så egentlig definisjonen eksakt den samme. Så vi skal se på det her ut i en del forskjellige situasjoner. Vi skal begynne med det enkleste, nemlig at vi har en flate som et plan, og så har vi et homogent elektrisk felt definert på den flata. Det vil si at feltet på den flata vi snakker om, på det planet vi snakker om, like stort og peker i samme retning overalt. Og vi skal se utgangspunktet på situasjonen der feltet står vinkelrett på overflata. Så, homogent. Elektrisk felt. Vinkelrett. På et plan. Hvordan kan vi få illustrert det? Her tenker vi oss at vi har en lukka overflate, som i det tilfellet, sorry, den er ikke engang lukka. Det en overflate. Den har en begrensning. Så denne her altså ikke lukka, det et plan. Så har vi et elektrisk felt, som står vinkelrett på denne her. Så den går altså gjennom elektriske feltet går igjennom planet og står vinkelrett på. Så planet har et tversnittsareal A. Og retningen på planet, det definert av en størrelse som vi kaller for, som jeg nå skal introdusere, som vi kaller for en flatenormal. Så vi skal her, i blått her, så tegner jeg opp en vektor som også står på overflata, og som står vinkelrett på overflata. Den kaller vi for en flatenormal. Så en flatenormal, hva det? Jo, det en enhetsvektor. Så det en vektor med lengde 1. Så det en enhetsvektor som står vinkelrett på overflata. Og i og med at feltet skal stå vinkelrett på overflata, så har vi det tilfellet her at det elektriske feltet helt parallelt med den her flatenormalen. Så en flatenormal og det en helt standard, skal vi si, fra vanlig geometri i matematikk, det å definere flatenormal, det en, kan si, en veldig konkret og den viktigste måten å angi retningen på en overflate. Fordi at du vet, altså den alltid definert til å være vinkelrett på. Så hvis du da har definert vektoren, hvis du kjenner vektoren, altså du vet akkurat hvilken retning den peker, ja da vet du, og da planet, det står vinkelrett på, så du kan altså tegne opp det planet, eller bestemme det planet helt unikt ved å vite enhets, den der normalvektoren, altså den flate normalvektoren. Så i det tilfellet her da, så definerer vi elektrisk flux rett og slett til å være produktet, det ikke hastighet ganger tversnittsareal, men det produktet av styrken, feltstyrken og tversnittsarealet. Felt ganger areal. Det definisjonen av elektrisk flux. Så elektrisk flux I dette tilfellet. Og flux elektrisk flux, det må vi finne et eller annet symbol for. Det symbol for, og et standardsymbol, det den greske bokstaven phi. Stor phi, så det som en O med en strek tvers, en loddrett strek gjennom. Og så putter vi på en E, for å indikere at det elektrisk flux. Det vi skal se, kom bort til senere I kurset, det at det finnes også noe som heter magnetisk flux. Og magnetisk flux helt vesentlig for å forstå det som har med induksjon å gjøre, og som du kan få indusert elektriske strømmer når du har magnetiske felt som varierer med tida. Det var bare en sidekommentar. Det har dere vært borti, helt sikkert allerede I andre fag. Det skal vi jo introdusere etter hvert her når vi begynner med magnetisme. Så fluxbegrepet også for magnetisme helt analogt med fluxbegrepet her for elektriske felt og helt essensielt for å skjønne induksjon. Men det kommer senere. Vi sier her bare at det altså styrken på det elektriske feltet ganger tversnittsarealet. Og der E altså definert som lengden til de elektriske feltvektorer definert på planen. Og det kan vi si bare en unik størrelse, fordi at feltet så sagt å være homogent. Det betyr at feltet har samme styrke, samme størrelse overalt på planen. Så en størrelse E, det nok til å si noe om feltet på hele flata. Så det er ikke hastighet ganger areal, men det feltstyrke, elektrisk feltstyrke ganger areal. Så bare et taleksempel, bare for å få litt følelse av tallstørrelser og litt enheter og sånn. Så sier jeg at vi har et elektrisk felt som har en styrke 1 ganger 10 opphøyd I tredje. Newton per kolomb, som faktisk som blir enhet for elektrisk felt. Og så tenker vi oss at vi har en overflate som 0,010 kvadratmeter stor. For eksempel hvis du har et rektangel som 10 cm I hver retning, altså 1 decimeter eller 0,1 meter, da det vil ha et sånt tversnittsareal. Så, lite kvadrat med 10 cm utstrekning langs kanten. Og hvis vi da vil regne ut den elektriske fluksen da, gjennom den overflata her, så blir det blir bare å sette rett inn I definisjonen. Så fluksen her altså feltstyrken ganger tversnittsarealet. Som da 1 ganger 10 opp I tredje, newton per kolomb, ganger 0,010 kvadratmeter. Og det blir 1 ganger 10 I tredje 1000. Så 1000 ganger 0,01 10. Og så for å få det riktige med enheter her, så må vi gange sammen enheten nå. Så det blir altså newton ganger meter I annen per kolomb. Det er fluksen I det tilfellet her. Så det det første tilfellet. Vi har altså en flate som et plan. Så har vi et homogent elektrisk felt som står vinkelrett på den flata. Da det fluksen bare rett og slett produktet av feltstyrken og arealet. Det, men det her er jo, selvfølgelig da i praksis, så er det ikke alltid sånn. Du kan jo ha forskjellig, du kan ha alle mulige. Flater trenger ikke være plan, og feltet trenger ikke være homogent. Men så vi skal se på hvordan vi kan i prinsippet regne ut det her på i alle mulige situasjoner. Men vi skal ta det steg for steg. Så det første, neste steget er at vi fremdeles har et homogent felt, men at det ikke står vinkelrett på flata. Og hva blir definisjonen av fluks da? Så det er neste situasjon da. Homogent felt, men ikke vinkelrett på flata. Kanskje den enkleste måten å illustrere det på, ja, det er å tenke oss at vi nå har en flate som vi nå ser sidelengs. Så her er flata. Så nå tenker vi oss at flata ligger innover, ligger rett innover i tavleplanet. Så her er flata med et visst areal. Og så tenker vi oss nå at det elektriske feltet ikke står vinkelrett på, men det har en viss, vinkel. Så det står skrått, går gjennom flata, men det står skrått. Så vi har feltet blir altså liggende som sånne parallelle linjer gjennom her. Og vi skal bestemme oss for akkurat hvor skrått feltet er da. Så hvis vi nå tegner opp her, har vi igjen en flate normal, så her har vi en vektor. Den står vinkelig her på flata. Ja, vi skal si da at vinkelen mellom det elektriske feltet og flate normalen, den kaller vi for en liten fi. Så her kjenner vi tenker oss at vi har fremdeles homogent felt. Det går igjennom i overflate, men det står ikke vinkelrett på lenger. Det har en eller annen vinkel fi med flatenormalen. Så i dette tilfellet her, skal vi se at det går faktisk fint an å regne ut det også. Selv om feltet ikke står vinkelrett på. Og det er uttrykket er veldig, det ligner til forveksling ganske mye på det som vi så på forrige side. For det er homogent felt, så vi kan si noe om, vi kan bare bruke feltstyrken av feltet, som vi tenker er det samme da på overflata. Så vi tar feltstyrken, og vi ganger med tverrsnittsareale. Men så får vi et korreksjonsledd som illustrerer nettopp det faktum at feltet ikke står vinkelrett på. Og da viser det seg at definisjonen, den riktige måten å regne ut på, er å gange med kosinus til den vinkelen fi, så vinkelen mellom flatenormalen og det elektriske feltet. Hvis feltet står vinkelrett på overflata, ja, da blir vinkelen fi lik null. Kosinus til fi, det er kosinus av fi blir 1 i det tilfellet, for kosinus til null er lik null. Så det ender vi opp bare med e ganger a. Så det blir også riktig i det spesialtilfellet at feltet står vinkelrett på, som vi så på i sted. Så det her er altså helt, dette her er et mye mer altså generelt uttrykk. Det gjelder altså for alle vinkler. Alle mulige vinkler du kan ha mellom feltet og overflata. Et litt fiffig spesialtilfelle er jo at vinkelen fi her er 90 grader. Altså at feltet står helt parallelt med overflata. Det vil si, i det tilfellet vil det bety at feltet peker horisontalt. ja, da blir vinkelen phi lik 90 grader. Kosinus til 90 grader, det lik 0. Så det vil gi oss da at at fluksen blir lik 0. Og hva betyr det? Ja, det betyr at når du har situasjonen der feltlinjen helt parallell med overflata, det vil si at det ikke noen feltlinjer som går gjennom overflata, da det null fluks. Så fluks altså et sånn, det en ny illustrasjon på at fluks et mål på hvor mye felt som passerer gjennom en overflate. Hvis du ikke har noen feltlinjer som passerer gjennom, så har du heller ingen fluks. Det ikke noe, på en måte noe strømning av elektriske feltlinjer gjennom overflata. Og den maksimale mengden feltlinjer får du altså når feltet står vinkelrett på. Så alt annet blir liksom, kommer det skjevt, så blir det mindre fluks. Så det bare for å gi en slags, prøve å gi en slags, skal vi si, en slags geometrisk tolkning av det her. Så vi kan skrive opp det her uttrykket litt sånn, enda litt mer generelt. Så det generelle uttrykket da, for homogene felt. Det som du alltid kan bruke, det at fluksen, det rett og slett skalarproduktet av den elektriske feltvektoren, gange med flatenormalen, en vektor, ganger A. Og det her blir akkurat det samme som det som står inne i den svarte boksen der. Og hvorfor blir det? Jo, du kan, det uttrykket som står inne i boksen her, det kan du også se på, altså det står elektrisk felt ganger areal ganger kosinus til fi. Hvis du fokuserer på E ganger kosinus til fi, så det rett og slett komponenten av det elektriske feltet langs normalvektoren. Altså det en... Hvis vi tenker oss nå at vi kunne dekomponere det elektriske feltet, la oss si at flata, altså vi kunne legge en x-akse langs flata og en y-akse parallelt med normalvektoren n, ja, da vil y-komponenten til det elektriske feltet vil være e ganger kosinus til fi, ut fra det vi har sett på tidligere. Altså det sånn vi vil dekomponere feltet. Og en annen måte å, skal vi si, å regne ut en sånn dekomponering, altså finne den delen av feltet som står vinkelrett på, det rett og slett å lage produktet e-vektor gang en vektor. For skalarproduktet av to vektorer, det lengden av den ene, nemlig e, ganger lengden av den andre, som en, og så det å gange med kosinus til vinkelen mellom de to vektorene. Så det her blir nøyaktig samme definisjonen som det som står inne i boksen oppe der. Og så viser det seg at i den bransjen her, så vil en forenkle det her ytterligere. Så sier en rett og slett, definerer en vektor som kalles for A-vektor. Det skal skrive opp her. Så det altså feltet ganger en arealvektor. Så og A-vektor... Det per definisjon størrelsen på arealet ganger normalvektoren. Så det bare igjen da, det en, bare en av rent sånne latskapsmessige hensyn. Hvis en har en overflate, altså en har en flate som har et visst areal, og som har en viss helning, en viss posisjon. Ja, så en måte å bestemme unikt hvordan det planet ser ut, altså hvor det ligger, og i hvilken retning det ligger, det nettopp det å si noe om hvor stort areal og hvilken retning det peker. Og det normalvektoren som angir nøyaktig hvordan overflata peker. Och det kan vi då kombinera I en sån fält. I en sån vektor, A-vektor. För det är alltså arealet gånger normalvektorn. Då har vi bägge de två størrelsene igen. Så det är en måte att göra det på. Så det är sån vi det är den korteste måten jag kan skriva det på för homogene fält. E-vektor gånger A-vektor. Så det är sån det här sån vi regner ut flux när vi har plane flater och vi har homogene elektriska fält. Men generellt så är det ju inte sån. Vi kan ha flater som inte är plane och vi kan ha fält som inte är homogene. Det är det vanligaste I praxis. Det går an å regne ut flux på den måten også, men det skal vi fortsette med I neste time. Så da tar vi en pause først, og så går vi videre på dette. Da vel alle utrolig spente på, ja, hvordan skal dette her håndteres, når vi ikke bare har plan lenger, men vi kan ha flater av vilkårlige former og felter som ikke homogene og så videre. Sikker på det her. Nå er det mulig, rett og slett, å klare å løse den problemstillingen. Og det er det. Så vi skal nå angripe den helt mest generelle tilfellet. Og som sånn sett er det vanligste I praksis. Da. Så, sånn er det som regel. At det som vanlig I praksis som regel det vanskeligste. Det det mest kompliserte teknisk. Og sånn er det også. Sånn er verden skrudd sammen. Så generelt da, for inhomogene felt og ikke plane plater. Så skal jeg prøve å lage en slags illustrasjon av hvordan det ser ut, så vi kan tenke det da, at vi har en plate som har en eller annen helt vilkårlig form. Og så har vi elektrisk felt da, som kan peke I forskjellige plasser I helt forskjellige retninger. Igjen. Så på det punktet her på flata så peker feltet der, sånn, og på andre punkter så peker det helt andre retninger. Og da er det kanskje relativt enkelt å overbevise om at vi klarer ikke å bruke ett felt, altså en feltstyrke som da representerer feltet på hele den flata. Så en sånn bare feltstyrke gang areal, det kan ikke fungere da. Fordi at feltstyrken kan variere både I retning og I størrelse på flata. Så det blir for enkelt. Vi kan ikke finne ett felt som representerer felt, altså en feltstyrke som representerer feltet overalt på den flata. Så det går ikke, så vi må finne på noen av. Vi må være litt smartere enn som så. Og da viser det seg at som så veldig ofte tilfelle I, hvis du har en problemstilling som ligner på det her, så da knepet å dele opp I mange små biter. Sånn som vi gjorde med den staven som hadde en ladning på seg, som vi delte opp I mange små biter. Ja, den så gjør vi noe tilsvarende med flata, men vi tar og deler opp flata I mange små ruter, kan du se. Så kan vi tenke oss at vi gjør noe sånn som det her. Så lager vi et finmasket rutenett. Og vi tar og deler opp den flata her I så mange biter at innenfor en liten sånn bit så tenker vi oss at innenfor den så kan feltet ses på som homogent fordi at den biten så liten at feltet varierer veldig lite over den lille biten og så tenker vi oss at den lille biten også kan ses på som et plan hvis den liten nok så vil altså krumningen av, eller flata vil krumme veldig lite over den lille biten, så vi kan se på det som et lite plan. Det sånn vi gjør. Tenker vi deler opp og lager et rutenett, litt sånn mosaikknett av den flata, sånn mosaikk av det, og så får vi mange små biter som bittesmå plan. Så metodikken vi skal følge da. Vi deler opp plata I mange små biter. Det feltet kan antas homogent. Og flaten plan. Så hvis vi da fokuserer på en sånn bit, Så blir den en. Da får vi her. En liten sånn rute. Nå ser vi altså på en sånn en. Og den har et lite areal som vi kaller for DA. Så igjen dukker det sånn differensial opp. Og igjen, i og med at det fysikk, så ikke det her et matematisk differensial enda. Det vi ser på det som en lite. En liten flate bit. Det en liten bit, men den har en bit liten, men en endelig utstrekning. Og her, den så liten at det feltet, det kan antas som homogen, så vi plukker ut en e-vektor som vi tenker representerer feltet på den lille flata. Og så har også den lille flata der, har en sånn flatnormal. Så vi bestemmer også retningen på flata ved det her. Og da vi jo tilbake til den situasjonen vi så på rett før pausa, nemlig at vi har et homogen felt over et plan. Og da vet vi, i den situasjonen, så vet vi hvordan vi skal regne ut fluksen. For da fluksen definert som feltet ganger feltvektoren, ganger flatnormalvektoren, ganger arealet. Størrelsen på det lille arealet. Så det her fører oss tilbake til noe som kjent territorium. Så da bruker vi altså det vi definerte, måtte bli enige om at var fornuftig i forrige time. Legg merke til retorikken min. Vi ble enige om, akkurat som det var en diskusjonssak. Som var involvert, ja, de var med den prosessen og var enige om det. Ja. Men jeg ble enig om at vi kan gjøre det på den måten her. Ja. Så det vi kan skrive opp da, i hvert fall at den lille fluksen, som vi også kaller for dφ, og som en indeks E, som elektrisk fluks, det altså feltstyrken gjennom den lille plata, altså felt. Ikke bare styrke, men altså hele vektoren, feltvektoren, e-vektor. Og så ganger vi med flatenormalen og dA, og ganger med dA, som altså størrelsen på, det altså arealet av den lille biten. Og det her kan vi da skrive på den Lattmannsmåten, som e-vektor ganger dA-vektor. Det altså dA-vektor, per definisjon, flatenormalen ganger størrelsen på arealet. En vektor ganger det. Og da så det altså det fluksen gjennom en av de her små biten. Men den selve formelen eller uttrykket her, e-vektor prikk dA-vektor, det kan vi bruke på alle. Altså, for den, hvis vi tenker oss at flata delt opp i mange sånne små biter, så kan vi bruke den, skal vi si det, den måten her å skrive det på, det kan vi bruke for alle. Det bare at selvfølgelig så vil, når vi går på en, går til et annet, bittelite sånn flatelement, ja, da vil jo feltvektoren endre seg, for den vil være en annen, altså når vi flytter oss til et annet sted på flata, så vil jo generelt feltet ha en annen styrke og peke i en annen retning. Så vi må klare å identifisere det elektriske feltet gjennom alle de her små bitene. Det må vi vite om. Så det vil jo endre seg. Men selv ved uttrykket, så lenge den e-vektoren her representerer feltet gjennom den biten vi på, så blir det her, så kan vi bruke det på alle. Og da rett og slett måten å finne den totale fluksen på, det å summere over alle bitene. For hvis vi kjenner fluksen gjennom en bit, og fluksen gjennom den andre biten, så blir jo den totale fluksen, og det blir summen av fluksen. For det felt ganger areal gjennom begge to, og så summerer vi bare fluksen. Så for å finne den totale fluksen gjennom hele flata, så må vi summere fluksbidraget dφE, da, her. Vi må summere alle bidragene over hele flata for å finne den totale fluksen. Så Jo, hvis du skal gjøre det manuelt, så tar det veldig, veldig lang tid. Men det her bare for å få, altså det vi gjør nå å skal vi si, utvikle formalismen som du generelt kan bruke på alle mulige sånne. Og så skal vi se etter hvert at de tilfellene vi skal gjøre det her, det helt spesielle tilfeller. Den beregningen blir mye, mye enklere enn den generelt kan være. Men det bare noe med, jeg bruker tid på det, det for å skjønne oss, altså at du, jeg synes det for å kunne bruke det i de enkle tilfellene, så må du skjønne hvordan du bruker det generelt. Altså du må forstå konseptet. Så det derfor vi liksom utvikler formalismen først, og så skal vi bruke det på enklere problemstillinger etter hvert. Så hele metoden da, generelt for å gjøre det her på hele overflata, det rett og slett å summere opp. Vi summerer opp. Summerer opp over alle bitene. Så det kan vi rett og slett uttrykke på den måten her. Vi tar så den totale fluksen, som vi kaller bare for da fi, uten noe sånn differensialer. Det summen over alle de her småbidragene gjennom hele, altså over hele plata, som vi kan uttrykke som sum av e-vektor ganger da-vektor. Og der kan du, som sagt, så kan du gjøre det her manuelt, veldig empirisk, dele opp i mange små biter, og om du vil måle feltet, eller på en måte ha kunnskap om feltet på de små bitene, og så regne ut det her på over 100 eller 1000 biter. Da. Det kan du i prinsippet gjøre for å få en tilnærming. Få en tilnærmet løsning til hvordan fluksen egentlig blir. Men vi gjør jo en tilnærming her. For vi sier at vi antar at, at feltet homogent, og at de her små bitene plan. Men det jo ikke helt, hvis flata har en kontinuerlig krumning, så ikke det helt riktig. Vi lager jo den type som en slags mosaikk over flata, som blir mer og mer lik flata, jo mer finmasket rutenett er. Men for at det her skal bli helt riktig, så må vi ta grensen at, det her, at de her småbitene går, og der arealet går mot null. Da. Der vi får uendelig mange sånne småbiter. I den grensen der blir det her helt riktig. Og da ender vi opp med, som vi så ofte gjør, når vi tar grensa at alle de her småarealene går mot null i utstrekning, da blir det her identisk, sorry, eksakt riktig. Og da vil en sånn sum igjen gå over til et areal. Sorry, integral, beklager. En sånn sum vil gå over til et integral. Men det et integral ikke over dx, men det et integral over en flate. Derfor skal det seg et flateintegral. Men vi skriver det på samme måten som et vanlig integral. Altså den summen går da over til å bli et integral over alle små bitene vi har. Og det kan vi uttrykke som integralet over e-vektor ganger da-vektor. Som vi kan også skrive som integral av e ganger cosinus til fi ganger da. Så, og da kan du si at ja, men det her ligner ikke på noe av det jeg har sett av integraler før. Og det helt sannsynligvis riktig for de aller fleste av deg, kanskje alle. Vi vant med å jobbe med integraler der vi har en dx eller en dy, eller altså noe som bare langs en linje. Vi vant til å integrere over en koordinatakse. Men her skal vi også integrere over en hel flate. Så det det integrasjonselementet et flate element, mer enn en lite lengdeelement langs en x-akse. Og det helt riktig at det kan ikke dere gjøre i generelt. Det kommer i den... Vent et sekund. Gjøre det her formelt, det kommer i et valgfag som heter Matte 3, som går siste året for den som ønsker å den som ønsker å gå videre som sivilingeniør på NTNU Trondheim, den må ha det. Så i det flate integraler, det pensum i det kurset der. Så det ikke noe dere kan regne på helt generelt. Men det så det skal vi heller ikke gjøre. Men som jeg sa I sted, så kan vi sånne flate integraler kan I spesialtilfeller gjøres veldig enkle. Og vi skal se på et eksempel nå umiddelbart. Det var spørsmål. Ja. Spørsmålet altså hva cosinus til fi, hva det? Jo, det cosinus til fi, det vinkelen mellom, det var bra du spurte, for det konkrete flate elementet du på, DA, for å si at dette en sum over alle flate elementene, DA. For det konkrete flate elementet du på, så er fi vinkelen mellom feltvektoren og normalvektoren til det lille flate elementet. Så du må kjenne altså der så du må altså kjenne til vinkelen mellom det elektriske feltet og det her flate elementet over hele flata. Så generelt ikke det noe enkel sak altså. Men det sånn du I praksis altså eller sorry I prinsippet så kan du så det sånn du skal du sette det opp på den måten der. Og så må du finne en måte å gjøre det operativt på. Og nå skal vi se på et eksempel der vi faktisk kan gjøre det her helt greit. Så det eksempelet vi skal se på, det rett og slett et kuleskall rundt en punktladning. Kuleskall rundt en punktladning. Så vi bestemmer oss for at her har vi en punktladning Q. Og så lager vi et kuleskall som har sentrum I punktladningen. Det det som flata vi skal se på. Så det... Det kuleskallet, jeg har ikke tredimensjonal tavle, så jeg får ikke tegne opp det, men vi kan se på et tverssnitt av kuleskallet. Så tverssnittet av et kuleskall en sirkel. Og så bruker vi den kunnskapen vi har altså om hvordan feltet ser ut rundt en sånn punktladning. Ja, det peker jo rett utover. Så... Feltet blir sånne, det går rett utover fra punktladningen. Jeg bare tegner på noen utvalgte plasser. Så, det feltet. Så, det to ting vi skal... legge merke til her. Og det første, det at I og med at feltet, så jeg bare tegner opp noen stippel og linje, som sånne hjelpelinjer for å prøve å se for oss problemstillingen. I og med at vi nå, den flata vi ser på, så vi skal regne ut fluksen igjennom, det et kuleskall med sentrum I ladningen som skaper feltet. I og med at feltet peker radielt rett utover, fra en sånn punktladning, så vil feltet stå vinkelrett på den flata på alle punkter på kuleskallet. Kuleskallet sentrert rundt ladningen. Feltet peker rett utover, så det må stå vinkelrett på overalt. Så her kan du tegne opp sånne vinkel... Sånne Så det en første ting vi skal merke, som vi skal bidra oss merke I her da. Så, vi kan skrive NB1. Feltet, det elektriske feltet, står vinkelrett på. Kuleskallet overalt. På denne plata. Så vi kjenner så cosinus til fi da, hvis vi tenker det flate det flate integralet, den cosinus til fien eller fi faktisk lik 0 på alle punkter. Tenker oss at vi deler opp kuleskall i mange sånne små biter, så vil altså feltet peke rett, vil altså stå parallelt med normalvektoren, det står vinkelrett på flata, og altså parallell med normalvektoren på alle punkter. Så vi kjenner fi over hele flata. Det en betydelig forenkling i forhold til hva det kan være, det i worst case. Så, det den første. Og så, hvis vi bare noterer oss sånn en parentes her, det vi vet om feltstyrken, og vi vet at feltstyrken rundt en punktladning, det 1 over 4 pi epsilon 0, ganger Q over R I an. Så feltstyrken av et felt rundt en punktladning, det bare avhengig av avstanden fra punktladningen. Og her da, det som karakteriserer også et sånt kuleskall, det at alle punkter på kuleskallet i samme avstand fra sentrum. Det er per definisjon. Det er sånn du lager et kuleskall. Det er den flata som har samme avstand R inntil sentrum. Hvis vi tenker oss jordoverflata som en ideell kuleoverflate, ja, så skal det være samme avstand inntil sentrum. Det ikke helt riktig for jorda forresten, for jorda ikke en ideell kule. Den litt sammentrøkt, så den har ikke helt kuleform. Men hadde den hatt det, så hadde det vært sømmen nøyaktig samme avstand inn til sentrum overalt på jordoverflaten. Det vi da vet at feltet har jo faktisk den samme styrken overalt. Feltstyrken varierer ikke over flata heller. Så vi har altså en situasjon der retningen på feltet vinkelrett på overflata overalt, og styrken på feltet det samme overalt på overflaten. Og den gitt som 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladningen Q deler på avstanden igjen. Og da, det at vi får de her forenklingen introdusert, det gjør at vi kan regne ut fluksen på en veldig overkommelig måte. Så, la oss bare skrive opp det andre viktige poenget. Pointet her da. NB2. Feltet har samme styrke. Overalt. På kuleskallet. Og hva slags konsekvens får det da, når vi skal prøve å gjøre den beregningen her? Ja. Jo, hvis vi da skriver opp det generelle uttrykket. Fluksen da, vi tar utgangspunkt i det der flate integralet, e-vektor ganger da-vektor. Så her kan vi da rett og slett skrive at hvis vi ser på et konkret flatelement, da, så er feltstyrken lik 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R I an. Og så rett og slett vi sier at det her en konkret normalvektor på det flatelementet. På feltet står vinkelrett på overflata. Men samtidig kan vi da skrive det her DA-vektor som normalvektoren ganger DA. Der DA arealet til det lille flatelementet. Og grunnen til at jeg skriver N-vektor, da, jeg kaller det ikke for N1-vektor, N2-vektor, jeg kaller begge for N-vektor, det fordi det den samme. Og så normalvektoren på flata det samme som retningen på feltet. Ja, spørsmål? Ja, så spørsmålet om vi kan regne ut overflatearealet og gange ut. Ja. Jeg gjentar det fordi at det de som ser på opptaket av det her, de hører ikke deg, så jeg bare gjentar det litt. Bare. Så jeg høres litt sånn gammel og treg ut, men det det for at jeg prøver å formidle det til de som ser på opptaket. Og det helt riktig det. Det det vi skal ende opp der nå veldig straks. Det det som hele, det det som blir hele kluet. Så svaret ja. Og det det som svaret, det det riktige svaret på hvordan du regner oppgaven. Men det i hvert fall, for konsekvensen av det her da, det at det produktet her lik 1. For det to vektorer som har lengde 1, som peker i samme retning, skalarproduktet da bare lik 1. Skalarproduktet lengden av den ene, gang lengden av den andre, gang kosinus til vinkelen imellom. Og vinkelen fi altså lik 0. Så det her blir vi får ikke noe komplisert vinkelavhengighet. Det her blir helt kurant det. Og så det som du sier at ja men her jo over for alle flatelementene her så jo faktisk den r-en den samme. Så den er en konstant den. For det integralet her. R-en den samme over hele flata. Det jo, for det radiusen, det avstanden fra ladningen og til kuleskallet. Så den er den samme for absolutt alle flatelementen, så den kan vi bare trekke utenfor. Den konstant. Den varierer ikke med, altså det vi integrerer over flatelementene DA, og den faktoren foran der, 1 over 4 pi epsilon 0 gang Q over R1, den den samme. Så den kan vi trekke utenfor. Og da gjør vi jo det. Så vi får altså 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R1. Og det vi da står at med inni her, det integrale over alle flate elementene DA. Husk på at DA da arealet av hvert enkelt sånn lille element. Og da kan du jo si at ja, det, hvordan gjør vi det da? Men det faktisk helt kurant å regne ut det. For hva er summen? Altså hva en tolkning av integralet av alle de her DA-ene? Det kan vi se på. Ja, det summen av arealene av alle de flatelementene over hele flata. Hva må det være? Ja. Så som du sier, det helt riktig. Det overflatearealet. Summen av arealene av alle småbiten, det må jo være akkurat. Det må jo ende opp med å bli arealet av totale av kuleskallet. Og så integrerer du opp alle små arealene, så må du få det totale arealet av hele flata. Og det kjenner vi jo i prinsippet. Arealet av et kuleskall, det formelen for det. Det kan du slå opp i en tabell, hvis du ikke husker det. Men det 4 pi ganger R1. Det arealet av en kuleflate. Det ikke noe verre enn det. Så det jo en helt konkret formel som vi kjenner i prinsippet, da, godt til. Vi har i hvert fall lært det, eller vært borte under det. Så det kan vi bare skrive opp direkte. Vi beholder konstanten her. 1 over 4 pi epsilon 0, og Q over R1, som også en konstant, for det integral og sitt vedkommende. Og så blir det her rett og slett lik, altså den integralen her blir rett og slett lik det totale arealet av kuleskallet, som 4 pi R1. Og da skjer det litt morsomme ting her. For det første har vi en faktor 4 pi som vi dukker opp både teller og nevner, så den kan vi forkorte. Jeg kan ta med rødt her, og så ser vi at vi nå forkorter vi det. 4 pi forsvinner. Og så har vi jammen med en R1 i nevner, og en R1 som står i praksis i en teller, som samme R-en. og samme Ariane. Så Ariane på Ariane, det blir like en. Så den kan forkortes bort mot den. Eneste vi står at med da, det størrelsen, altså det ladningen på innsida, dele på epsilon 0, den her permittivitetskonstanten, altså bare en, som en naturkonstant. Så det her da, som generelt kan være et veldig grisete flateintegral, i det tilfellet her, så ender vi opp med et integral som ikke blir noe integral i det hele tatt, det blir bare et produkt av to størrelser. Det blir altså feltstyrken ganger arealet. Og det var jo definisjonen av flux for et homogent felt og et plan. Sånn. Bare feltstyrke ganger areal. Og det, kan tenke, det du kan tenke i det her, da, hvis du tar et homogent felt gjennom et plan, hvis du tar og krøller det planet sammen til å bli et kuleskall, og la feltet liksom henge med, så får du akkurat tilfellet her. Altså, hvis vi liksom låser feltet fast til, den der, til det planet, og så bare tar vi begynner å deforme det planet og lager det om til et kuleskall, og la feltlinjen på en måte følge med, ja, da får du akkurat det tilfellet her. Med et kuleskall og felt som stråler, som går rett, stråler rett ut gjennom kuleskallet på alle punkter. Og da ser vi at vi faktisk ender opp med å kunne bruke nøyaktig samme formel eller samme uttrykk som for homogent felt. Selv om feltet inhomogent, og det peker i forskjellige retninger overalt. Men i det tilfellet her, så blir altså uttrykket, det integralet her, det blir bare et produkt. Så det går fint an å løse. Og vi ser også at vi klarer å regne det ut, det blir bare et produkt, og svaret er helt, det bare avhenger av størrelsen på ladningen innenfor. Det er helt uavhengig av i hvilken avstand fra ladningen vi putter det kuleskallet. Om det tett innpå, eller om det langt unna. Så om arealet på kuleskallet svært, eller om det bitte lite, det har ingenting å si. Så lenge sentrum av kuleskallet i ladningen. Den totale elektriske fluksen den samme overalt. Og det illustrerer igjen det fenomenet at det den totale mengden feltlinjer gjennom en overflate som sier noe om fluksen. For vi har liksom, om vi varierer radien på det kuleskallet, så det samme antall, vi favner alle feltlinjen som går ut fra den ladningen uansett. Den helt, for det en helt lukka overflate som er fullstendig sentrert, den er fullstendig lukka, eller den omslutter ladningen fullstendig. Så det totale antall feltlinjer det samme. Så her, det her såpass, her et par viktige poenger som vi bare må notere oss. Så, fluksen, den altså uavhengig av av radien til kuleskallet. Uavhengig av radien til kuleskallet. Og fluksen kun avhengig av størrelsen på punktladningen Q. Da tenker jeg på ladningsstørrelsen, altså ikke utstrekningen. En punktladning har ikke en utstrekning, så det altså ladningsstørrelsen. Hvor stor ladningen det det som bestemmer hvor stor fluksen er. Så putter vi inn en større ladning, så får vi på en måte et større antall feltlinjer, da. Tettere feltlinjer, for at feltet blir sterkere. Så det den måten vi kan endre fluksen på. Det var å øke eller å minke ladningen. Endrer vi størrelsen på ladningen, så endrer vi fluksen. Men det den eneste måten vi kan endre den totale fluksen rundt en sånn ladning. Og da kan jeg lure på, ja, det var jo litt fiffig at det her ble helt uavhengig av radien og alt. Og det viste seg at det ikke så tilfeldig dette her lenger. Hvis vi hadde ikke tatt et kuleskall, men hvis vi hadde tatt for eksempel en ellipsoide eller noe, som er en helt annen form, og lagt rundt ladningen, så viser det seg at fluksen faktisk i det tilfellet der ville blitt det samme. Og uansett om ladningen i sentrum, eller om den ut mot kanten av den lukka overflata, så viser det seg også at fluksen blir den samme. Du kan generelt vise, det skal ikke vi vise, men det kommer altså neste gang, at alle mulige flater rundt denne ladningen gir samme verdien på den elektriske fluksen. Ja. Ja. Det enhet for feltstyrke ganger enhet for areal. Jeg tenkte jeg skal avslutte med det. Bare se på et helt konkret taleksempel. Så da skal vi se det. Tenkte jeg bare skulle være ferdig med det generelle. Så det her mystiske som kan virke tilfeldig her, det ikke tilfeldig. Alle mulige flater rundt det her ladningen her gir samme verdien på fluksen. Og det blir Q over epsilon 0. Kun avhengig av ladning. Og neste gang skal vi se at Gauss' lov nettopp. Det veldig tett relatert til akkurat det faktum her. Men det kommer neste gang. Så vi har nesten utledet Gauss' lov gjennom det der. Så, bare for å avrunde med et hardt eksempel. Igjen, bare for å se litt på enheter og tallstørrelser. Så la oss si nå at vi har en punktladning, Q, som 3 mikrokolomb, altså 3 ganger 10 minus 6 kolomb. Og så legger vi ned et kuleskall i en avstand 0,20 meter, eller 20 centimeter, fra punktladningen, med sentrum i punktladningen. Og da skal vi bruke det vi nå har regnet ut til å ren ut fluksen. Så vi har nå sett at den rett og slett bare Q over epsilon 0. Så den altså 3 mikrokolomb deler på epsilon 0, som 8,85 ganger 10 minus 12. Kolomb i annen deler på newton meter i annen. Det det som enheten for den her permittiviteten i vakuum, eller vakuumpermittiviteten som den kalles. Og det her, hvis du regner ut der, så får du noe sånn som 3,4 ganger 10 opphøyd i femte newton meter i annen per kolomb. Og det enhet for elektrisk fluks. Det regnet vi hadde så på et eksempel i forrige time, kom fram til enheten for elektrisk fluks. For feltstyrke har enhet newton per kolomb. Areal har enhet kvadratmeter, så blir newton per kolomb ganger kvadratmeter, som er enheten. Så fluksen blir det her. Og da hadde jeg på en måte ikke trengt å spesifisere radien på kuleskallet, men jeg gjorde det bare for å få illustrert at ja, men det jo uavhengig av radien, så den inngår ikke i uttrykket i det hele tatt. Så jeg kunne putte det her kuleskallet hvor som helst. Kun avhengig av ladningen og av den konstanten her. Så da sier jeg takk for i dag. Og så skal vi på tirsdag skal vi gå videre med det her og vise at, som jeg sa, det her fører oss rett inn i formuleringen av Gauss' lov, som en generalisering av det her. Ja. 10 i minus 12, ja. Det skal være det. 10 minus 12. Og den Nei, du har 10 minus 6 i teller, og så har du 10 minus 12. Så minus 6 minus minus 12. Ja. Jeg tror det riktig.